blaðsíða 108 og 109, Suður Ameríka. Í þessum kafla lærir þú um landslag og náttúrufar álfunar, Amazon regnskóg og fljót, líffræðilegan fjölbreytileika og eyðingu regnskóga, náttúruauðlindir og atvinnuhætti, kjötkveðjuhátíðina í Brasilíu, sambabolta og Copacabana, forna menningu í Peru og Bolivíu, hina týndu borg Machu Picchu, ítalska innflytjendur og tango. Á síðunum er ljósmynd, myndatextin er Borgin Rio de Janeiro í Brasilíu. Á blaðsíðu 108 er tölfræði Suður Ameríku. Stærð 217,8 milljón ferkilometrar, fólksfjöldi 390 milljónir, hæsti tindur Aconcagua 6.962 metrar, lengsta fljót Amazon 6.400 kilometrar, stærsta vatn Titicaca vatn, stærsta ríki Brasilía 8,5 milljón ferkilometrar, fjölmennasta ríki Brasilía 195 milljónir, hæsta skráða hitastig 49 gráður á Celsius, Rivadavia, Argentína, lægsta skráða hitastig mínus 33 gráður á Celsius, Sarmiento, Argentína, fjölmennasta borg São Paulo, 20 milljónir. Blaðsíða 110. Á blaðsíðu 110 er gróðurkort fyrir Suður Ameríku. Fyrir neðan gróðurkorti má sjá fánalanda í álfunni.